Sunt multe lucruri pe care aș dori să vi le spun și m-am ocupat mai de mult din punct de vedere tehnic de această problemă a păcatului. Termenii care îi folosim pentru păcat, cum anume să descriem păcatul, însă m-am gândit că este o abordare mult prea tehnică. Totuși, nu vreau să ne depărtăm foarte mult de această problemă a păcatului. Și aș dori să discutăm despre un păcat foarte frecvent, un păcat destul de frecvent în rândul celor care sunt deja convertiți, în rândul celor care îl cunosc într-un fel sau altul pe Iisus Hristos. Și aș vrea să vorbesc despre Petru, despre căderea lui Petru și reabilitarea lui. Petru, cădere și reabilitare. În Luca, la capitolul 22, începând cu versetul 54, ni se relatează acest episod al lepădării lui Petru, a tăgăduirii lui Petru, cum este trecut ca sub împărțire în Biblia mea. Și vom citi împreună. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au prins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin timp l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul dintre oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Petru. Care a fost problema fundamentală a lui Petru? Petru era un pescar și poate de multe ori gândim că ucenicii erau niște oameni foarte simpli care erau atât de sărași de trăiau de azi pe mâine. Era un om de afaceri, destul de prosper în vremea lui. Haideți să ne gândim ce ar însemna în ziua de astăzi să aibă cineva o barcă de pescuit. Chiar aici pe una, nu știu dacă se mai pescuiește pe lacurile din București, dar să o aibă undeva la Dunăre sau la mare, ar fi un om destul de înstărit să aibă propriul lui vaporaș cu care să meargă la pescuit. Deci nu era un om chiar sărac, era un om foarte deștept, întreprinzător, o minte ageră, ascuțită, un om hotărât, un om care se pricepea foarte bine la afaceri. Și acest om care avea o perspectivă bună asupra vieții, își desfășura activitatea în jurul Capernaumului, pe Marea Galilei, cum este trecută în Biblie, lacul Kineret, cum se spune în Israel. Am avut acest privilegiu să mergem cu un grup de studenți acolo și am vizitat acele locuri. Kineret înseamnă vioară și are forma unei viori. Deci pe acest lac își desfășura activitatea Petru și sigur că principala lui activitate, preocupare, era să prindă cât mai mult pește și să-l vândă pe piețele din Capernaum, să facă un ban bun. Avea o familie și știm, se povestește de soacra lui, probabil avea și copii, nu știm exact, nu se spune lucrul acesta cu precizie în Biblie. Și perspectiva vieții lui era una foarte bună. Să vândă pește, avea o afacere foarte bună, avea o familie probabil bună, închegată. Și atunci când ajungea la anumită vârstă, când, să spunem într-un fel sau altul, ar fi ieșit la pensie, s-ar fi bucurat de nepot, s-ar fi uitat în jur și ar fi zis, sunt mulțumit de viața care am avut-o. Probabil asta este perspectiva omului obișnuit, omului care gândește că trebuie să își realizeze ceva în viață, stabilește niște obiective, și în bună parte le împlinește sau uneori eșuează în realizarea acestor obiective, dar cam asta este perspectiva unui om obișnuit, care este cu minte, care își vede de treaba lui, care este deștept, care este harnic, care este gospodar. Dar ceva s-a întâmplat cu Petru. Într-o zi, Petru s-a întâlnit cu Iisus. Și din acel moment, viața lui s-a schimbat complet. Și Iisus i-a zis: Petre, tu ești pescar, dar vino cu mine că eu te fac un pescar mai mare. Te fac pescar de oameni. Și nu mai este suficient acest lac pentru tine. Vom merge să pescuim în întreaga lume, chiar până la Roma. Vom ajunge să pescuim. Probabil că nu i-a spus chiar asta cu Roma atunci, dar i-a dat simțământul misiunii și posibilităților extraordinare pe care le avea în față ca pescar de oameni. Și acest Petru ajunge foarte repede, după ce ucenicii sunt recrutați, liderul ucenicilor. Și pentru că era un tip inteligent, un tip hotărât, un băiat care putea să facă progrese, era un om ferm, un om cu capacități deosebite pentru lucrarea lui Dumnezeu. Iisus a văzut acest potențial. Și Iisus vede în fiecare din noi potențialul care există, talentul, darul, și vrea să-l pună în valoare din punct de vedere spiritual. Și foarte interesant că Petru face progrese foarte mari, mai mari decât ceilalți ucenici. Și în Matei 16:16, când Iisus întreabă: cine zice lumea că sunt eu, dar voi? Și Petru ia cuvântul și spune: tu ești Hristos, Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu. Și în acel moment Iisus îi spune: Petre, Tatăl meu din ceruri, prin Duhul Sfânt s-a descoperit acest lucru. Este un adevăr extraordinar pe care tu l-ai înțeles. Este un adevăr profund. Și pe acest adevăr voi clădi biserica mea. Nu pe Petru ca și persoană fizică, ci pe acest adevăr că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia. Asta este adevărata interpretare a acestui text. Și Petru este promovat lider. El devine liderul ucenicilor și începe să activeze, pentru că el își dă seama că Iisus este Mesia, că Iisus are un rol important. Și ne dăm seama că acest ucenic este cu adevărat un slujitor de valoare în ogorul lui Dumnezeu. Este un stâlp de bază a Bisericii lui Hristos care era în formare. Un om de mare importanță pentru viitoarea biserică. Și totuși, repet, ceva nu era în regulă cu Petru. Dacă citim tot aici în Luca, un pic mai în față, tot la capitolul 22, începând cu versetul 31, Iisus îi spune ceva lui Petru înainte de lepădare. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca griul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Sigur, știm ce a spus Petru în continuare: cu tine merg și la moarte. Și vedem după ceea ce s-a întâmplat, nu trece foarte mult și Petru se leapădă de Iisus. De multe ori suntem tentați să facem declarații: Doamne, mă duc cu tine până la moarte, până la capătul pământului, sunt dispus să fac orice. În momentul în care sunt confruntat cu niște adevăruri, dar rămân eu credincios pe cale până la capăt. Care era problema fundamentală a lui Petru? Problema fundamentală pentru care Iisus îi spune aceste lucruri era agenda lui proprie. Practic, Petru avea propria lui concepție despre Iisus și despre credință și despre relația lui cu Mesia. El dorea ca Iisus să ajungă împărat, ca el să ajungă prim-ministru. Și a văzut el că ceva nu era în regulă cu fiii lui Zebedei și mama fiilor lui Zebedei a venit acolo să cam pună pile pentru Iacov și Ioan. Și asta nu prea îi plăcea lui Petru, era cu ochii pe ei să vadă cam ce se întâmplă, pentru că el dorea foarte mult acest post de prim-ministru. Iisus să fie mare, Iisus să fie Mesia și învingător, ca eu să ajung prim-ministru. Iisus să înfrângă pe romani, ca eu să fiu un conducător al iudeilor. Iisus să meargă înainte să deschidă toate căile, ca eu după aceea să pot ieși în evidență. Vedeți, aceasta este problema fundamentală a lui Petru. Eu, Petru. Practic, Iisus era un instrument de promovare a eului pentru Petru. Și perspectiva pe care o avea asupra misiunii Domnul Iisus Hristos era văzută de Petru prin interesul lui personal, prin promovarea acestui eu. Și nu numai că acest eu era foarte mare și acest eu trebuia zdrobit, ci la un moment dat apare și un dispreț foarte mare legat de ceilalți. La un moment dat spune, da, Doamne, dacă toți aceștia se vor lepăda de tine, eu nu mă voi lepăda. Toți ăștia, da, spune euul din Petru, dar eu, nu, eu niciodată, eu mă duc cu tine până la cap. Ăștia probabil, dar ăștia sunt cam credincioși de mâna a doua. Nu sunt de categoria întâia. Probabil că ăștia, da, dar eu nu. Eu voi fi cu tine până la capăt, orice se va întâmpla. Nu mă abat nici la stânga, nici la dreapta. Mă duc cu tine până la moarte, dacă este cazul. Vedeți? Aceasta era problema lui Petru, acest eu. Și acest eu trebuia să fie lovit, acest eu trebuia să fie atins. De multe ori se întâmplă același lucru și cu noi. Dumnezeu ne trece prin încercări și ne lasă să fim cernuți, să fim loviți de Satana. Credeți că la Dumnezeu îi place ca Satana să-și bată joc de noi, să ne umilească, să ne pună într-o postură neplăcută? Nu, Dumnezeu nu dorește lucrul acesta. Nu dorește ca Satana să-și bată joc de niciun copil al lui Dumnezeu. Însă, de multe ori îngăduie lucrul acesta pentru ca euul nostru să fie zdrobit. Euul nostru să fie total sfărâmat. Și știm foarte bine cu toții că atunci când putem să spunem nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, atunci suntem cu adevărat predați total lui Iisus, la dispoziția Lui. Francis d'Assisi, la sfârșitul vieții lui, a fost întrebat cum de Dumnezeu a făcut o lucrare așa de mare prin el. Știți că el a instaurat ordinul franciscan, sigur, cu acordul papei într-o bună măsură și a ajutat foarte mult săraci, bolnavi și a inițiat o mișcare în sensul acesta. În tinerețea lui însă a avut o viață destul de lumească, destul de lejeră, a fost un tânăr destul de nechipzit, și-a pierdut averea și așa mai departe. El a zis așa, Dumnezeu a ales pe cel mai ticălos, pe cel mai nenorocit, pe cel mai netrebnic dintre oameni, ca să arate că această lucrare nu este a mea, ci este a lui. Să nu uităm niciodată, lucrarea nu e a noastră, noi suntem niște unelte, niște slujitori, lucrarea este a lui. Meritele nu sunt ale noastre, sunt ale lui. Și întotdeauna Satana, când facem o lucrare bună, vine și ne spune, ce grozav ai fost, ce bine ai făcut, ce măreț ești, ce deștept ești, ce grozav. Nu, Iisus este grozav, că a reușit ca un om netrebnic ca mine să se poată pune la dispoziția lui și să lucreze prin el într-un chip deosebit, într-un mod cu totul special. Este foarte important să înțelegem că problema fundamentală sau păcatul fundamental de multe ori al nostru este euul. Acest eu, și Dumnezeu dorește ca acest eu să fie zdrobit. Omul spune, eu vreau, eu știu, eu pot, eu vreau să fiu mare, toate mi se cuvin mie. E o dragoste ațintită spre noi, nu este direcționată spre alții. Și se întâmplă lucrul acesta, din păcate, și în comunitatea creștină. Euul e problema fundamentală. Vedeți, când Lucifer s-a înălțat și a vrut să fie asemenea lui Dumnezeu, asemenea lui Iisus, să fie cel puțin egalul lui Iisus, să fie propriul lui Dumnezeu, a fost o problemă de eu, de mândrie, de orgoliu. Cum eu, care sunt cel mai frumos înger, eu care sunt cel mai grozav, de ce să nu fiu eu propriul meu stăpân? Și de aici vine umanismul și lepădarea de Dumnezeu. Omul modern nu mai are nevoie de Dumnezeu. De ce? Eul lui este atât de mare, consideră că știe tot, pricepe tot, rezolvă tot, are soluții pentru toate problemele, și ne trezim că este criză economică și omul bâșbâie în stânga și în dreapta și nu mai are nicio soluție. Haideți să îl însoțim însă pe Petru în acea noapte teribilă a lepădării. Sigur că, vedeți, Petru era un om energic, un om impulsiv, și atunci când vin aprozii și ceilalți să-l aresteze pe Domnul Iisus, el scoate sabia și vrea să rezolve problemele spirituale cu sabia. Dar vedeți, problemele spirituale nu se rezolvă cu sabia. Și Iisus îi spune, Petre, lasă urechile oamenilor la locul lor. Nimeni nu te-a pus să tai urechi. Nu asta este misiunea ta. Misiunea ta este alta, să duci o luptă spirituală. Și la un moment dat, Iisus este luat, Petru îl urmărește de la semidistanță, se duce după el și ajunge acolo în curte. Și acolo el începe, probabil, să mediteze, să gândească. Iisus a fost arestat. Iisus nu mai poate să mă ajute cu nimic. Și începe să realizeze, planurile mele s-au năruit, nu mai ajung prim-ministru. Ce voi face de acum încolo? Și raționamentul lui merge mai departe și Petru zice la un moment dat, bine, bine, nu mai ajung prim-ministru, dar situația este mult mai gravă. Iisus a pierdut puterea, este acolo legat, înlănțuit, este condamnat de Sinedriu, probabil că va fi executat, va fi răstignit. Ce mă fac? Eu am fost liderul ucenicilor. Cine urmează după Iisus? Probabil că eu. Și în aceste frământări, în aceste gânduri, treptat, treptat, Petru se leapădă, se depărtează deja în mintea lui de Iisus. Vedeți, diavolul când ne atacă, din punct de vedere spiritual, știți unde atacă prima dată? În minte, în gândurile noastre. Acolo vine și strecoară ceva. Zice, uite, nu e așa cum spune, nu? Strecoară îndoială, așa a făcut și șarpele, nu? A venit la Eva și a spus, nu e adevărat ce spune Dumnezeu, mâncați că veți trăi. Asta spune diavolul, vine și strecoară îndoiala în mintea omului. Da, dacă promisiunile lui Dumnezeu nu sunt adevărate. Dar dacă Iisus nu va reveni, dar dacă, și așa mai departe, o serie de îndoieli pe care le strecoară în mintea omului. Și Petru își rezolvă problema minte și zice, nu mai încape nicio îndoială, Iisus este pierdut și sunt și eu pierdut. N-am încotro, trebuie să mă depărtez și să-mi văd eu de treaba mea, de viața mea și de problemele mele. Și în acest context destul de amplu, la un moment dat, Petru se leapădă și spune, eu nu-l cunosc, nu sunt dintre ei lui, nu mă bag în problema asta, se leapădă de 3 ori. Și foarte interesant însă că în momentul în care se leapădă a 3-a oară, cântă cocoșul, așa cum îi spune Iisus Hristos. Dar aici este episodul cel mai frumos, poate unul dintre cele mai frumoase din Biblie, în care Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul. Se întâmplă un lucru extraordinar. Privirea lui Petru se întâlnește cu privirea lui Iisus. Iisus îl caută pe Petru, se întoarce și privește țintă la Petru. Și acea privire pătrunzătoare, acea privire puternică, acea privire sinceră, Petru o simte până în străfundul ființei sale. Și în momentul acela este străfulgerat și își dă seama că Iisus nu este pierdut. Iisus este în control. Ce a spus Iisus este adevărat. Ce a spus Iisus se împlinește. În acel moment simte din acea privire iubirea și compasiunea pentru omul păcătos și pierdut. Practic, acea privire era nu numai o privire dojenitoare, dar era o privire și plină de iubire. Și Petru înțelege că Iisus îl iubește chiar dacă el l-a lepădat și iese afară și plânge amarnic. Și ce se întâmplă acum cu acel eu? Acel eu grozavul, eu frumosul, eu deșteptul, eu viitorul prim-ministru. Nu mai valorează nimic. Este eu trădătorul, eu cel care m-am lepădat de Iisus, eu nemernicul, eu ticălosul, eu omul de nimic. Acel eu nu mai arată așa de bine și parcă cumva Petru ar dori să scape de el. Cam același lucru se întâmplă de multe ori cu noi, cu viața noastră. Ne luăm viața în propriile mâini și zicem, noi suntem stăpâni pe situație. Eu știu cum să-mi organizez viața. Sunt foarte mulți tineri care zic lucrul acesta, știu eu ce trebuie să fac, nu trebuie să mă învețe nimeni, nici părinții, nici Biblia, nici Dumnezeu, nici Duhul Sfânt, nimeni. Eu știu foarte bine care este calea pe care trebuie să o urmez. Și își ia viața în propriile mâini și trec câțiva ani și viața lui este făcută harcea-parcea. Ajunge în noroiul imoralității, ajunge pierdut, ajunge din toate punctele de vedere foarte rău. Și atunci acel eu nu mai valorează nimic. Ce să mai faci cu euul ăla murdar, rupt, totul jerpelit? Nu mai arată bine, nu mai este frumos, nu mai este de scos în lume acel eu și trebuie făcut ceva cu el. Sigur că Dumnezeu nu ne lasă și are soluții pentru problemele noastre. E foarte interesant că Iisus Hristos nu îl uită pe Petru. Și Petru are acea rămușcare extraordinară și plânge amarnic. Este începutul întoarcerii la Dumnezeu, întoarcerii la Hristos, începutul pocăinței veritabile. El nu mai are doar o religie, nu mai are doar o agendă, nu mai are doar niște obiective spirituale. În acel moment, el începe să-L caute cu adevărat pe Iisus Hristos. Și în momentul acela începe să moară euul lui Petru. Și așa cum spunea Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, probabil că același fenomen se întâmplă în Petru. Și Petru zice, unde-s toate promisiunile mele? Cum am putut să fac un asemenea lucru? Cred că și nouă ni se întâmplă de multe ori când spunem lucrul acesta. Există de multe ori păcat prin alunecare, păcat prin trecerea de anumite limite. Sigur, De multe ori, după ce am făcut un lucru rău, am mințit, poate involuntar, poate nu neapărat ne-am planificat acest lucru. Sau nu numai am mințit, am făcut lucruri mai rele, ne arunecă privirea pe o revistă imorală care este afișată la un chioșc sau alte lucruri. Ne gândim, cum am putut să facem lucrul acesta și să îl trădăm pe Iisus Hristos, să ne lepădăm de credința noastră în El. Însă, așa cum spuneam, Iisus Hristos vine la noi cu două lucruri și vedem asta din privirea Lui, vine cu iubire și cu sânge, cu jertfă, cu jertfa Lui pe Golgota, iubire și sânge și iertare. În acest sânge, în această jertfă, este cuprinsă marea iertare a lui Iisus, care este oferită gratuit fiecăruia dintre noi, doar să o primim. Și în dimineața învierii, când Iisus se ridică triumfător din mormânt, se întâmplă un lucru interesant, se întâlnește cu Maria Magdalena și îi spune, duceți-vă și spuneți ucenicilor în Marcu 16:7 că am înviat și că mă voi întâlni cu ei. Am lăsat special afară, spuneți ucenicilor și lui Petru. Trebuia menționat acest lucru, pentru că Petru, într-un fel sau altul, s-a auto-exclus. Da? Duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru. Sigur că Iisus cunoștea foarte bine zbaterea din sufletul lui și probabil că Petru gândea, Doamne, mai este și pentru mine iertare? Și vedem caracterul lui Dumnezeu, frumusețea lui Iisus Hristos. Vedem că Iisus îl iubește atât de mult pe Petru, care l-a lepădat, care l-a trădat. Și atunci când se întâlnesc, că după aceea Petru se întâlnește cu Iisus, ce îi spune lui Petru rămâne doar între el și Hristos. Nu vine și îl cheamă acolo în față, Petre, ia vină tu aici în față, mărturisește-ți public păcatele și cere iertare de la toată lumea. Nu, e o întâlnire intimă, e o întâlnire privată, particulară, în care Biblia nu ne mai relatează ce îi spune Iisus lui Petru. Atât de frumos este caracterul lui Iisus, atât de fină, atât de profundă, atât de frumoasă, atât de învăluitoare este această iubire a lui Iisus, încât nu dă loc la jignire, la apăsare, la punerea la colț a celui păcătos. Și aici avem foarte multe lucruri de învățat de la Iisus. Sigur că vine o clipă în care Iisus ni se arată și nouă. E o întâlnire intimă în care Iisus vorbește cu noi și te întreabă de câte ori m-ai trădat, de câte ori m-ai lepădat, dar să știi, chiar dacă tu m-ai lepădat, chiar dacă m-ai trădat, chiar dacă ai uitat de mine, chiar dacă nu m-ai mărturisit când trebuia, eu te iubesc și ești copilul meu. Ești al meu pentru totdeauna. Și această iubire a lui Iisus nu poate fi respinsă. El vine și are o discuție intimă cu fiecare dintre noi. Și în această discuție intimă, noi nu putem decât să renunțăm la propriul nostru eu, la ceea ce suntem noi. Și să ne predăm total viața Lui, acceptând această iubire și jertfă a lui Iisus. Iisus vine la noi cu iubire și sânge. Noi nu trebuie să venim decât cu eul nostru distrus, sfărâmat, sfârtecat, cu trădarea noastră, cu lepădarea noastră, cu păcătoșenia noastră și să primim în schimb spălarea de păcatele noastre. Dumnezeu îl lasă ca Domnul Iisus să aibă o a doua întâlnire cu Petru și De ce se întâmplă lucrul acesta? Era nevoie de o reabilitare publică a lui Petru. Această reabilitare publică este foarte importantă. Dumnezeu nu vrea să lase niciun fel de etichetă pe noi, că suntem păcătoși sau suntem răi. Vedeți, la noi există o tentație, o tendință naturală și a omului firesc, care este de multe ori și în biserică, în comunitățile noastre, de a pune o etichetă unui om. Omul ăsta este așa. Și acea etichetă o poartă cum purtau pe vremuri evreii steaua lui David. Foarte greu o mai ia jos, o mai dezlipește cineva. Nu, Iisus nu dorește așa ceva. De aceea el vine și îl reabilitează pe Petru și are loc o întâlnire la Marea Galilei în Ioan 21:15. O întâlnire foarte frumoasă în care îi spune la un moment dat Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? De ce zice mai mult decât aceștia? Pentru că el zicea, aceștia, da, te vor lepăda, te vor părăsi, eu, niciodată. Mă iubești tu? Și spune foarte frumos, agapome, Petre, adică mă iubești tu cu o iubire desăvârșită? Și Petru îi răspunde, știi că te iubesc, filioté, adică o iubire de nivel mai redus, spune Petru, o iubire din aceasta prietenească. Petru recunoaște că nu e în stare să iubească agape, o iubire deplină, o iubire totală și dedicată. Și a doua oară, din nou îi spune Iisus, în textul original spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești, agapeo me, mă iubești, și din nou răspunde Petru, știi că te iubesc, filioté. Și zice, paște oițele mele. Și a treia oară Iisus îi spune lui Petru, fiul lui Iona, fileo me, adică mă iubești tu, și se coboară la nivelul declarațiilor lui Petru. Mă iubești tu chiar numai cu o iubire simplă, umană, prietenească, de care un om este totuși capabil. Și Petru răspunde, da, Doamne, tu toate le știi. Știi că te iubesc, fileo te. Vedeți? Dacă noi nu suntem în stare să-L iubim pe Hristos cum El ne iubește pe noi, El se coboară la nivelul nostru și ne cere doar o iubire de care noi, omul păcătos, suntem capabili să oferim. O iubire simplă, prietenească, deschisă, poate nu totală, deși așa ar fi ideal. Acceptă chiar și asemenea iubire. Și e foarte interesant că îl vedem pe Petru, Petru cel schimbat, făcând lucruri mari, și putem să trecem prin Faptele Apostolilor și sunt foarte multe episoade în care se vede această lucrare a lui Petru schimbat. Sigur că sunt foarte multe texte, dar mai ales este predica extraordinară pe care el o ține și îl mărturisește pe Hristos, în care se întorc 3.000 de oameni. Și când oamenii întreabă ce să facem, și zice, pocăiți-vă și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. E greu să renunțăm la eul nostru, e greu să renunțăm la propria noastră agendă și să ne bazăm în totalitate pe Iisus, sau este un lucru ușor și la îndemâna noastră? Iisus vine la noi cu iubire, Iisus vine la noi cu jertfă, cu sânge și cu acceptarea noastră așa cum suntem, cu euul nostru acela urât și murdar. Și dacă noi suntem dispuși să fim răstigniți împreună cu El și să spunem, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, vom fi biruitori și vom moșteni viața veșnică. Vreau să vă spun o mică anecdotă interesantă, pentru că de multe ori noi oamenii gândim că dacă renunțăm la eul nostru, suntem pierduți, nu mai putem să realizăm nimic în această lume, nu ne mai putem îndeplini obiectivele personale. Nu vom mai avea nici bogăție, nici succes, nici glorie, nici nu ne vom dezvolta pe toate planurile și mai ales profesional, ci vom fi oameni la cheremul lui Isus. E o anecdotă interesantă, frumoasă. E vorba despre... Se pare că o femeie vine acasă de la treabă și vede în fața casei pe o băncuță trei bătrânei. Erau foarte simpatici, erau niște bătrânei blajini și foarte drăguți și femeia se gândește să -i invite la masă. Și întreabă, nu vă este foame, nu veniți la masă? Ei se uită la ea și o întreabă, dar soțul tău este acasă și familia ta? Nu, zice, încă n-au venit, atunci mai așteptăm. Și când se face seară și toată familia este reunită, era o familie mai mare, cu mai multe generații, erau și cei mai în vârstă și tinerii, avea și o noră și un fiu și probabil și nepoți. Când a venit soțul și familia acasă, ea vine și reînnoiește invitația. Ei se uită unul la altul și zic că e o mică problemă. Nu putem să venim toți, doar unul dintre noi. Unul zice, eu sunt bogăția. Al doilea zice, eu sunt succesul. Și al treilea zice, eu sunt iubirea. Nu pot să chem decât pe unul dintre noi. Femeia rămâne puțin derutată, zice, nu știu, trebuie să mă consult cu familia. Zice, așa îi face bine, îi spun cei trei bătrânei, du-te, vorbește cu familia și revină. Se duce și spune familiei ce s-a întâmplat, spune despre bătrânei și soțul foarte fericit, în sfârșit voi fi bogat, de când îmi doresc eu să am bani la dispoziție, să-mi rezolv toate problemele, să schimb mașina asta nenorocită și veche, să repar casa, să măresc garajul și așa mai departe. Știți dumneavoastră foarte bine cum gândim noi de multe ori. Da? Soția zice, da, e bine, e bună și bogăția, dar zice, noi n-am avut niciodată succes. Suntem oameni așa care nu ne-a remarcat nimeni, ne-am văzut de treaba noastră, dar în sfârșit să ieșim și noi în evidență, să fim oameni mari, să fim oameni importanți, să audă lumea de noi. Da, era o propunere interesantă. Era însă și Nora acolo și Nora zice la un moment dat, eu zic că totuși ar fi mai bine să chemăm iubirea, să existe iubire, armonie, să ne înțelegem bine cu toții, așa mult m-aș bucura. Și pentru că cei din familie țineau seama de ce spune Nora, s-au gândit, hai totuși să-i facem pe plac și să invităm iubirea. Femeia a ieșit afară și zice, care dintre voi este iubirea? Eu sunt, zice primul bătrânel. Zice, ești invitatul nostru. Se ridică toți trei și vin înăuntru în casă. Femeia rămâne derutată, dar zice, voi ați spus că vine numai el unul. Păi zice, problema e foarte simplă, au spus cei trei. Unde este iubire, este și bogăție, este și succes. Unde este iubire, este și bogăție, este și succes, este și împlinire. Și Iisus Hristos privește la noi, la omul păcătos și în privirea Lui este iubire. Și unde este iubire, unde vine iubirea lui Iisus, este și bogăție, este și succes, este împlinire pe toate planurile. Haideți astăzi să renunțăm la eul nostru, la tot ce este urât și rău în viața noastră. Să nu mai ținem de volanul vieții noastre, ci să lăsăm pe Iisus să conducă în viețile noastre și să spunem, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și Hristos în noi, nădejdea slavei viitoare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu la asta, să avem parte de această slavă viitoare. În numele Lui. Amin.